Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met die boek Hosea. So as jy vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou sê baie hartlik welkom. En ek hoop jy gaan in die toekoms gereeld inskakel en dat jy ook gereeld voorbereiding sal doen vir ons program. Want uiteindelik kan ons die woord van die Here probeer uitlees soos wat ons wil. Maar as die Here deur sy gees, nie in my as ou hier agter die mikrofoon, sy hart werk nie en hy werk nie met ons hele span wat hier besig is om die program te finaliseer nie, en hy werk ook nie in jou hart nie, dan is alles uiteindelik te vergeefs. Nou, liewe luisteraar, ons is besig met 'n baie interessante profeet, een van die sogenaamde klein profete, maar ons is ook besig met baie interessante gedeelte. Verlede keer, vir die ouens wat nou gereeld luister, het ons so bietjie gesels oor die burgeroorlog, want daar het spanning ontstaan tussen die Noordryk en die Suidryk. Wat ons miskien baie duidelik vir mekaar moet sê is, op daardie stadium was Assirië die groot wêreldmoondheid. En nou kry ons hier 'n baie interessante, wat sal ek noem, nie 'n wysiging nie, maar 'n baie interessante aspek wat ons nie moet miskyk nie. Want onthou nou dat Noord en Suid nou so bietjie met mekaar haaks geraak het. En dit is baie belangrik dat ons sal raak sien. Ek gaan lees by Hosea die 5de hoofstuk by vers 10. Die leiers van Juda, dis die Suidryk, nê? Hoofstad in die Suidryk was Jerusalem. Die leiers van Juda het beslag gelê op Israel se grond. Dit is nou die noordelike gebied. Hulle het nou so as dit ware klein invalletjies begin hou hier uit die suide, veral om sekere stukkie grond wat aan een van die klein stam Benjamin in die suide behoort het. Hulle het probeer uit die suide om dit nou terug te kry van die Noordryk Israel. So die 10de versie sê die leiers van Juda het beslag gelê op Israel se grond. Daarom het my toren hulle soos 'n vloedgolf getref. Jy sien, in hierdie situasie van die dreigende burgeroorlog waaroor ons verlede keer 'n bietjie gesels het, het Juda ten koste van Efraim, dis die Noordryk, sy grense probeer uitbrei hiervan uit die suide. Die verskuiwing van grense was egter 'n verbreeking van God se bepalings. Gaan kyk maar in Deuteronomium 19 vers 14 en ook Deuteronomium 27 vers 17, wat met die intog in die land onder leiding van Joshua en Caleb het elke stam 'n spesifieke stukkie grondgebied gekry. En nou probeer die Suidryk hulle grondgebied ten koste van die noorde uitbrei. Daarom word die woordjie nou gebruik, né? Baie sterk in vers 10b. Daarom het my toren hulle soos 'n vloedgolf getref. Jy sien, omdat hulle sondig, daarom gaan die Here hulle straf. Daarom word die leiers van Juda nou gewaarsku dat God se toren onkeerbaar soos 'n vloedgolf in die winter op hulle sal afkom. Luister na vers 11. Efraim is in noodryk. Efraim is verdruk. Sy reg is om ontneem, want hy het kant gekies vir iemand wat hom nie kon help nie. Nou, baie interessant. Dan skielik in vers 11, luisteraar, keer die profeet terug na Efraim toe, die Noordryk, en die eintlike gevaar, naamlik Assirië, wat 3 provinsies van Israel verower het en hulle verdruk. Ons het by daardie stukkie geskiedenis al van tevore gekom, maar hier, en dit is hoekom ek jou vertel het van Assirië, die groot wêreldmoondheid, hier gebeur wat vir my, elke keer as ek in die Bybel lees, eintlik 'n verstommende ding is. 'n Negatiewe ding. Want die wêreldmoondheid, laat ons dit nou mooi lekker verstaan, is Assirië. Assirië het alreeds sekere provinsies in die noorde, met ander woorde in die grondgebied van Israel, want dis die Noordryk, ingepalm. En nou wend die mense van Israel hulle tot Assirië. Vra of julle ons nie kan help nie, want ons broers hier uit die suide, hulle wil ons nou aanval. Nou, dit het gebeur natuurlik omdat Israel ten koste van sy sustervolk Juda 'n koalisie met die vyand Aram, né? Die hoofstad was Damascus. Ons het verlede keer daaroor gepraat. Gesluit. Dit is alles deel van die Siro-Efraimitiese oorlog, wat op die ou end tog nie, staan hier in vers 11, tog nie kon help nie. Met ander woorde, luisteraar, hier gebeur 'n ding wat 'n mens eintlik glad nie verstaan nie. die uiteinde sou wees, as ek nou bietjie vorentoe mag gryp in die geskiedenis, dat daar dieselfde is Assirië, by wie Israel die Noordryk gaan opsoek het, daar dieselfde Assirië sou uiteindelik die hele Noordryk platvee in die jaar 722 voor Christus. Nou goed, as een mens nou hier so by die 12de versie kom van die 5de hoofstuk, dan is er nog alles deel van wat die Here eintlik teen hulle inbring as 'n klag. Maar die oproep is om die Here se genesing te soek. Kom ek lees eers net vers 12 en 13. Ek was vir Efraim, dis die Noordryk. Ek die Here was vir Efraim soos 'n gewas en vir Juda, die Suidryk, soos beentering. Toe Efraim agterkom dat hy siek is en Juda dat hy 'n sweer het, het Efraim gaan hulp soek by Assirië en 'n afvaardiging gestuur na koning Jareb toe. Maar hy kon hulle nie gesond maak of die sweer uitsny nie. Hy sien, liewe luisteraar, vreemde inligting wat ons hier kry. Die Here het met ander woorde self die oorlog bewerk soos 'n ongeneeslike kwaal en soos 'n roofdier wat verskeur. Sowel Israel as Juda het egter nie hulle heil by die Here gesoek nie, maar hulle aan Assirië onderwerp in die hoop dat dit hulle sou red. Daar moet eerder aandag gegee word aan die verhouding met die Here as om tydelike verligting van die nood te kry. En liewe luisteraar, jy en ek moet dit ook maar in ons eie lewens onthou. Jy weet, as 'n mens soms in die nood kom, dan hardloop jy na vreemde plekke toe om hulp te soek. Die eerste plek waar mens hulp behoort te soek, is by die Here. Daarmee sê ek nie, moet nie eers na 'n dokter toe hardloop nie, ek bedoel eintlik na twee dokters toe. Maar dokters is mos ook instrumente in die Here se hand. Hulle is gawes van die Here, ook aan kinders van die Here. En daarom moet ons altyd eers vra, wat is die Here se wil? En as ek nou die dokter gaan sien, Here, gebruik hom asseblief as 'n instrument. Want ek moenie teen die dokter, of teen die salf, of die medisyne, of die inspuitings vaskyk nie. Dit is instrumente, dit is middels, maar die Here is die eintlike geneesheer. En hier gebeur dit dan nou baie erger as medisyne. Hierdie ouens hardloop na heidense land, na heidense owerheid, die wreedste wat daar was destyds, die Assiriërs, en hulle gaan soek hulp by hulle, in plaas van dat hulle hulle tot God bekeer, toe hulle mekaar in die hare begin vlieg. Jy sal sien, wanneer hulle nou ooral begin hulp soek, kyk die ander volke dwars deur hulle, en sien eintlik hoe onbetroubaar hulle is na die tyd. Hulle soek hulp, sommige by Egipte in die suide, ander soek hulp by Assirië in die noorde, en speel die een teen die ander af. Hulle het soos 'n los vrou geword, wat niemand eintlik meer wil hê nie. Die Here wil hulle ook nie meer hê nie. Hulle moet nou maar weggevat word na 'n ander land toe, dat hulle kan agterkom dat dit beteken, hulle gaan sonder die Here wees. Maar daaraan steur hulle nie, op hierdie stadium, hierdie hartseer oomblikke, in hulle geskiedenis nie. Jy sien, die Here self het die noodsituasie bewerk. Nou gaan soek hulle, in plaas van hulle tot God te bekeer, by hulle aardsvijand Assirië hulp. Juda het dit ook tydens die Syro-Eframitiese oorlog gedoen, maar ons het daaroor bietjie met mekaar gepraat al van tevore. Nou, hierdie hulp het maar net die simptome verlig, maar kon nie gesond maak nie, sê die Bybel. Hoekom nie? Omdat die oorsaak van die ongesteldheid, die gebroke verhouding met die Here, nie reggestel is nie. Kom ons lees vers 14. Ek, dis nou die Here, ek is soos 'n leeu teenoor Efraim, soos 'n roofdier teenoor Juda. Dit is ek wat verskeur in my koers gaan, wat wegdra sonder dat iemand dit kan keer. Jy sien, eers was God se middele om die volk tot inkeer te bring soos 'n siekte wat nog kon genees. Nou sal die Here optree soos 'n roofdier wat verskeur sonder dat iemand dit kan keer, staan daar. Die profeet is dus besig om te sê, niemand kan die Here stuit nie. Hy gaan optree teen die Noordryk. Israel se lewe hang af van sy verhouding met die Here. En as die volk dit veronagsaam, volg die onvermybare dood. Uiteindelik gaan hulle straf, as hulle nie binnekort tot inkeer kom nie. En dan, luister nou na die 15e versie. Die opskrif in die Afrikaanse teks is, ek gaan my terugtrek. En hierdie liewe luisteraar is net so 'n wonderlike, interessante gedeelte. Ek gaan my in my woonplek terugtrek, totdat hulle hulle skuld bely en vra na my wil. In hulle nood sal hulle na my hulp kom vra. Nou ek wil eers hierby so klein bietjie stil staan, liewe luisteraar, want jy moet nou oplet wat gebeur. Toe die profeet Hosea nou vir hulle sê, hoor hierso, julle gaan julle land verloor. Daar kom moeilikheid, daar kom vir julle baie, baie groot moeilikheid. Sê hulle vir hulle self maar, ach nou ja, ons is daarom ook so min of meer gelowige mense. Die Here gaan toch nou nie vir ons straf nie. Maar nou reageer die Here op 'n manier wat hulle glad nie verwag het nie. Die Here sê, ek gaan my in my woonplek terugtrek. Tot wanneer? Totdat hulle hulle skuld bely en vra na my wil. In hulle nood sal hulle by my kom hulp vra. So die Here sê as het ware vir homself, en ek sê dit met groot respek, my geduld met hulle is nou op. Ek raak nou 'n bietjie moeg vir hulle. Want elke keer net as hulle moeilikheid het, dan wil hulle na my toe kom. Nou het hulle eers gaan bring heidense leiers, na die noorde, Assirië, na die suide, Egipte. Maar nou het ek genoeg gehad, ek gaan my nou terugtrek. En dan as hulle regtig in die nood is, dan sal hulle hopelik na my toe terugkom. Dit is, en bly nog steeds, die Here se volk. Hy het nog nie finaal verwerp nie. Daarom kan hy nie toelaat, wil hy ook nie toelaat nie, dat Israel vernietig. Dit is, liewe luisteraar, soos 'n verskeurde roofdier. Sal die Here hom terugtrek in sy woonplek. Dis asof die Here sê, maar ek wil hulle nie vernietig nie. Ek wil hulle ook nie prys gee nie. Ek gaan kyk. Sal hulle nie dalk hulle skuld bely as hulle in groot nood is nie. Want die nood sal hulle dwing om terug te kom na my toe. Dis die verwagting en die hoop van die Here. Nou het ek vir jou gesê, dit is 'n vreemde stukkie verhaal wat ons hier het. Maar nou kry ons in die eerste drie versies van Hosea 6 'n boeteroep. Wat is 'n boeteroep? 'n Boeteroep is wanneer 'n mens tot God roep om uitkoms. En 'n vreemde ding weer eens wat in hierdie gedeelte gebeur. Toe hulle nou hoor dat die Here hom gaan terugtrek. Luister wat sê hulle in hoofstuk 6. Kom ons gaan terug na die Here. Want hy het ons verskeur, maar sal ons weer gesond maak. Hy het ons geslaan, maar sal weer ons wonde verbind. Hy sal na 2 dae 'n nuwe lewe laat begin. Hy sal ons op die 3de dag weer krag gee, sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef. Jy sien, dit lyk vir 'n mens asof hierdie mense regtig dadelik tot bekering kom. Hulle wil teruggaan na die Here toe. Hulle begin hulle skuld bely. Hulle wil boete doen waarin hulle self as God se volk vereenselwig. Maar hulle is op die randjie om nie meer God se volk te wees nie, want hulle wil nie regtig tot bekering kom nie. Hulle gebruik woorde soos verskeur, gesond maak, terugtrek. Kom ons gaan terug. Met ander woorde, as 'n mens na hulle woorde kyk, dan is hulle regtig verskriklik in die hoek. En daarmee moedig die profeet die volk aan om hulle tot die Here te bekeer, sodat hy die wonde van die oorlog kan gesond maak. Hierdie boete roep vers 1 tot 3 bestaan dan ook eintlik uit 2 helftetjies. Elkeen met 'n oproep en 'n versekering. Terwyl die Here hom dus aan die een kant met die volk vereenselwig, roep die profeet die volk op om terug te keer na die Here toe. Want onthou, dit is nog steeds deel van die Here se volk, om hulle te bekeer. En hierdie oproep word dan versterk deur 'n 3 lei versekering, dat die Here hulle sal genees. Al was hulle verskeur, al was hulle geslaan of tot die dood toe siek, die twee dae, wat nou hiervan sprake is, is eintlik 'n voortsetting van die beeldspraak uit die mediese wêreld. Ernstige siekte is as die dood self beleef word en gesondheid as 'n mens 'n nuwe lewe kry. En hierdie hele worsteling vind nou plaas in die hart van die Here aan die een kant, maar ook in die harte van hierdie mense. En Hosea verseker hulle in die derde versie, as julle aan die Here toegewy is, sal hy julle sekerlik nuut maak soos die nuwe dag en soos die nuwe groei wat uit die aarde voortkom na die reën. Die oproep dus tot toewyding sinspeel daarop dat hulle die Here sal ken en dat hulle toegewy sal wees. Dieselfde gedagte wat ons ook gekry het by die 5de hoofstuk, by vers 3 en vers 4. Dit het juis by Israel ontbreek, want hulle het 'n oppervlakkige godsdiens. Hulle bedoel dit nie so van hulle hart af uit nie. Sodra hulle egter aan die Here toegewy is, sal hy hom weer tot sy volk keer. Dit is so seker as wat die son opkom, so seker as wat die stortreën val en so sekerlik as wat die lente reëns neersak. Nou al drie hierdie is natuurverskynsels met goeie en positiewe gevolge. Jy sien, as daardie reën na die water kom, dan is daar mos nou weer nuwe lewe in die natuur en dan kan die diere vreet en die plante groei en daar is weer offers om na die Here se huis toe te bring. Nou let nou op by vers 4. Wat moet ek met jou doen, Efraim? Wat moet ek met jou doen, Juda? Julle liefde is soos 'n môre wolkie. Dit verdwyn so vinnig soos dou. Onthou jy ek het so 'n minuut of 5 gelede vir jou gesê, dis 'n vreemde gedeelte. En die vreemdheid kry ons nou hier van die 4de versie af. Want hier kry ons te make weer 'n keer met die wispelturigheid van Israel. 'n Mens sou nou op sig waarde, as jy net na die teks kyk, dan sou jy wou sê, "Jo, kyk hoe pragtig reageer mense." Maar kyk nou die worstelstryd wat die Here in die 4de vers met hulle ontwikkel. Om te sê, "Wat moet ek met jou doen, Efraim? Wat moet ek met jou doen, Juda, Suidryk? Julle liefde is soos 'n môre wolkie, dit verdwyn so vinnig soos dou." Met ander woorde, die Here is besig om vir hulle te sê, "Maar kan ek nog julle woorde ernstig neem? Bedoel julle regtig om tot bekering te kom? Want ek het nou al die profete hoeveel keer in die verlede na julle gestuur. En elke keer, dan lyk dit, as 'n mens van buite af kyk, of julle tot my bekeer. En dan is dit nie eg nie." Sodra die probleem opgelos is, sodra dit weer reën, dan vergeet julle weer van my. En liewe luisteraar, ek dink hierdie is 'n belangrike gedeelte ook vir jou en vir my. Die Here leer ons so baie en hy sorg vir ons so mooi. En so dikwels is ons ontrou. Sê nou maar dit sou gebeur dat die Here op 'n dag sê, "Maar dit lyk regtig vir my julle godsdiens is daar baie oppervlakkig. Maar julle kom almekaar tot bekeringe gaan doen julle almekaar dieselfde ding." En daarom het ons hier te make in die 4de versie. Aan die een kant met 'n worstelstryd in die Here se hart as gevolg van die wispelturigheid van Israel. Wat moet ek met jou doen, Efraim? Wat moet ek met jou doen, Juda? Julle liefde is soos 'n môre wolkie. Dit verdwyn so vinnig soos dou. Daarom moet jy nou opmerk, liewe luisteraar, die profeet raai nou hierdie mense aan om die Here se verbondsliefde te soek en hulle aan hom toe te wy. Met ander woorde, daar is sekere uiterlike handelinge, selfs die wat offers van 'n mens verg. Dit is selfs geen teken van jou werklike verbondenheid met die Here nie. Dit gaan dus hier om 'n hartsgesindheid wat nie reg is nie. Vers 4 is tog baie duidelik nie waar nie. Sowel Efraim as Israel skiet ver te kort. Dis asof Hosea ons 'n kykie gee in die hart van God. wat met homself worstel oor hierdie gelowige mense. Hy moet hulle eintlik oordeel, maar hy wil hulle so graag red as gevolg van sy verbondstrou. Daarom staan daar die woorde wat, wat sal ek het vir jou sê, dit is asof God se hart skeur, hy is in twee stryd met homself. Wat moet ek met julle doen? Hulle verbondsliefde het geen diepte nie, daar is geen blywendheid by hulle nie. Hy sê, maar ek moet vir myself sê, hulle liefde is soos 'n môre wolkie en dou in die oggend. Dit is nou daar, maar sal net nou weer verdwyn, nog voor die warmte van die dag weer regtig oor hulle kom. Dan sal hulle liefde alweer vir my wegwees. Sien, luister, dit is amper soos 'n ketel wat 'n mens in die oggend aansit, nie waar nie, en dan kom die stoom by die tuit van die ketel uit. Maar, sodra die krag afgaan, dan is die stoom weg. Die Here sê vir hulle, solank ek by julle is, nou gee julle voor om by my te wees, en maak julle baie stoom, maar het hou nie vir lank nie, dan hou julle op om my te dien. Luister na vers 5 en 6. Dit is juis hierdie oppervlakkige godsdiens. Hy sê, dit is juis waarom ek julle met my profete gestriem het. Julle met my woorde vernietig het. My straf oor julle kom so seker soos die lig. Want ek verwag liefde eerder as offers. Toewyding aan my eerder as brandoffers. Jy sien, luisteraar, weens hierdie wispelturigheid, en die Here sy volk bestraf oor die optrede en die woorde van die profete, wat dikwels na hulle gekom het in die verlede. Dit is nie maar hol klanke nie, maar dit het dodelike effek in die straf, wat soos 'n natuurnoodwendigheid sal plaasvind. En toch meen Israel, hulle God kan tevrede gestel word met formele godsdienstige optredes, soos byvoorbeeld die bring van offers. Nou, sulke uiterlike vertoon van pligpleging en godsdienstigheid is nie aanneemlik vir die Here nie, luisteraar. Hy soek 'n bepaalde hartsgesindheid. Hy soek, so staan dit hier in vers 5 en 6, toewyding. Toewyding, luisteraar, is iets wat van binne afkom. Dit moet uit jou hart kom, dit moet opreg wees. Dit moet deurwerk na alle vlakke van jou lewe. Deur so 'n toewyding aan God kan die aangekondigde straf nog afgekeer word. Die Here het dus nou herhaalde kere tot hulle geroep, maar hulle wou nie terugkom nie. Hy het in die verlede, sê hy ook, tot hulle geroep deur die profete, maar hulle het hulle nie daaraan gestuur nie. En nou is dit amper, ek sê dit met respek, dis amper, liewe luisteraar, asof die Here so 'n bietjie skrikkerig is vir hierdie skielike bekering, want hy weet mos nou al, uit ondervinding met hulle, daai soort bekering wat hulle het, dit hou nie vreeslik lank nie. En daarom, by wyse van afsluiting, wil ek nog so 'n bietjie gesels oor hierdie vers 15 tot 6 vers 6, wat ons nou behandel het. As die Here sê, ek gaan my terugtrek. Dis vir my een van die mees aangrypende boeke in die Ou Testament, hierdie boek Hosea. Want dit is 'n aangrypende verhaal van die trou van God teenoor die ontrou van gelowiges. Nou sien jy, as mondstuk van die Here vertel Hosea hoe God vir hierdie mense gesorg het. Die Here se liefde was vir hulle soos die liefde vir 'n weeskind. Mens kry dit in Hosea 14 ook. Soos 'n herder oor sy kudde in die woestyn. Mens kry dit ook in hoofstuk 11. Elke keer as hulle afgedwaal het in die verlede, of wanneer hulle soms die gedruis van vyandige strydkarre hoor, dan het die Here hulle terughou soos voëls in 'n beskermende vangnet, skryf hy in Hosea 7 vers 12. Hy het elke keer tot hulle redding gekom, soos 'n roofdier sy kleintjies wegdra na die lêplek, Hosea 5 vers 14. Ja, liewe luisteraar, die Here sê, hy het hulle verkwik soos die dou, Hosea 14 vers 5. Hulle welig laat groei soos 'n wingerdstok, 14 vers 8. Hy het hulle as die goeie herder na weiveld gebring, Hosea 13 van vers 5 af. Hy het hulle soos 'n mak vers die graan laat trap en laat dors, Hosea 10 vers 11. Hulle was vir die Here soos druiwe waarop 'n mens afkom in die woestyn, Hosea 9 vers 10. Met ander woorde, die Here het vir hulle gesorg op 'n besondere manier in die verlede. Maar in hulle godsdiens en politiek was Israel siek met 'n aaklige sweer 5:13. Dom en sonder weerstand soos 'n voël, 7:11. Hulle was koppig soos 'n moeswillige koei. Ons het dit gelees in Hosea 4:16. Hulle was nie gereed toe hulle gebore moes word nie, 13:13. Soos 'n askoek wat verbrand het, 7:8. Met liefde so effens soos 'n morewolkie, soos hierdie vers 4 van Hosea 6. Ja, soos kaf op die dorsvloer en soos rook uit 'n skoorsteen, 13:3. Wat net een ding sê, hulle liefde was oppervlakkig. Mag ek jou vra, hoe is jou liefde vir God? Dink 'n bietjie daaroor. Dan praat ons volgende keer weer verder. Tot ziens.